va Béla Golba.
Od 1850. godine, kada je pokrenut prvi humoristički list pod nazivom Šaljivac, pa do kraja 19. veka, u Srbiji su pokretani i izdavani brojni humorističko-satirični listovi. Komarac, Žiža, Starmali, Fenjer, Ćosa, Brka, Bič, Mirođija, samo su neki od tih listova.
Pisci i urednici kao što su Jovan Jovanović, Zmaj, Ilija Ognjenovića, Vukazem, Sima, Lukin, Lazić, stvorili su solidnu tradiciju i doprineli tome da humorističko-satirični listovi nastave da izlaze i u 20. veku.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o razvoju humorističko-satiričkih listova u Srbiji tokom 20. veka. U ovoj priči oslonit ćemo se na knjigu Jedna smešna istorija, čiji je autor Alek Marjano, i na tekst Gordane Ljuboja posvećen humorističkoj štampi u Srbiji.
Krajem 19. veka pokrenuti su listovi kao što su Zvrčka, Gjeđa, Vragolan, Darmar, Raboš, Grbonja, Čeprkalo, Šilo i drugi. Ali oni su kvalitetom zaostajali za svojim prethodnicima, odnosno za listovima koji su izlazili tokom druge polovine 19. veka.
Početkom 20. veka humoristički listovi doživeće nov procvat. Javljaju se listovi u kojima se vidi i trag novog senzibiliteta. Ovaj zamah vezan je i za pojavu dva nova stvaralačka glasa. Tada počinju da stvaraju Brana Cvetković i Radoje Domanović.
Brana Cvetković je bio svestrana stvaralačka ličnost. Pisac, slikar, karikaturista, glumac, reditelj, pevač, kompozitor, vajar. Kao pisac pisao je za decu i odrasle, u stihu i u prozi. Poput Zmaja, i on je skoro pola veka ili sam pokrenuo humorističke listove, u kojima je gotovo sve sam pisao i crtao, ili je bio jedan od glavnih saradnika u listovima koji su drugi pokrenuli.
1902. godine Brana je pokrenuo list Satir, kojim je započela nova epoha humorističko-satiričke štampe. Brana je bio njegov vlasnik, urednik, pisac većine tekstova i jedini crtač karikatura. Kvalitetom se u listu izdvajaju epigrami kojima je Brana Cvetković reagovao na dnevne događaje, ali ih je on pisao tako da su svojom svežinom nadživeli te događaje, pa ni danas nisu izgubili svoju svežinu i aktuelnost.
Čujmo nekoliko epigrama iz Satira.
Naša žurba. Kažu, Srbin žurno hita da prestigne svome smeru. Jest, za ručkom on već pita, a šta ima za večeru?
Politika. Politika, nepoštena žena, gnusnom bludu odavno je vična. Nije važno što je nepoštena, opasno je što je histerična.
Nešto o skupštini. Otkuda reč skupština? Ja sam glavu lupo i tek sad sam saznao od prideva skupo.
Humoristički list Vrač pogađač pokrenut je 1896. u Zagrebu, a od 1903. izlazio je u Novom Sadu. List je izlazio sve do 1913. godine. Osnivač lista Sima Lukin Lazić i njegova supruga Zorka Lukin Lazić, koja ga je na mestu urednika nasledila, muku su mučili sa cenzurom. Pa ipak list nije odustajao od svog oštrog satiričnog govora.
Kada je o satiri reč, svakako treba izdvojiti Stradiju, list koji je 1904. godine pokrenuo Radoje Domanović, naš vrsni satiričar. U tehničkom pogledu list je delovao skromno, nije bilo nikakvih crteža, pa čak ni zaglavlje nije bilo nacrtano, nego složeno. Ali nedostatak slika Domanović je obilato nadoknadio slikovitim pisanjem.
Interesantna je u vezi sa Stradijom sljedeća stvar. List je pokrenut u trenutku kada su radikali kojima je i Domanović pripadao preuzeli vlast. U stranci su već nakon majskog prevrata 1903. godine na neki način bili zbunjeni šta da rade sa satiričarem koji je oštro kritikovao vlast tokom čitavog perioda dok su oni bili opozicija. Pokušali su to da reše tako što su Domanoviću dali jednogodišnju stipendiju i poslali ga u Nemačku.
Domanović se nakon godinu dana vratio iz Nemačke. Prilično razočaran u radikale, jer su sve više skretali od onoga što su obećavali dok su se borili za vlast, pokrenuo je Stradiju, list u kojem je kritikovao sopstvenu partiju koja je sada imala vlast. Time je Radoje Domanović na najbolji način dokazao da je rođeni satiričar, jer rođeni satiričar ukazuje na sve ono što ne valja i kod onih koji su na vlasti i kod onih koji nisu na vlasti.
U isto vrijeme, kad i Stradija, pokrenuti su listovi Humor i Selja. Ali su oni imali više zabavljačke nego humorne pretenzije. Godine 1906. pokrenut je list Đavo. Pokrenut je sa namerom da kritikuje grešnike. To da Đavo kritikuje grešnike i da hoće da ih vrati na pravi put, predstavlja očigledno paradoks. Ali humor je često zasnovan baš na paradoksu. List je uspeo da nadživi Prvi svetski rat i da sa prekidima izlazi 20 godina.
Posle naglog procvata humorističkih listova u prvih nekoliko godina 20. veka, odjednom je nastala oseka u pokretanju novih listova. Došlo je do pada kvaliteta većine onih listova koji su izlazili. Desila se čak i jedna neobična stvar za humor i satiru. Kralj je štitio humorističke listove od policije.
Osjetivši da je kralj Petar I veoma tolerantan kad je u pitanju humor na njegov račun, mnogi urednici, želeći da se pokažu hrabrijima nego što jesu, počeli su da bez osjećaja mere i bez dobrog ukusa preteruju, pa čak izmišljaju stvari vezane za kralja.
Od listova koji su tada pokrenuti treba pomenuti list Kića, koji je u Nišu izlazio čitavih 10 godina. To je bio list koji se osim humorom i satirom sistematski bavio beleženjem i prikupljanjem narodnih umotvorina.
Sve u svemu u to vrijeme humoristički listovi pali su na niske grane, a tada je počeo i Prvi svjetski rat. Činilo se da je humoru i satiri za jedno duže vrijeme odzvonilo. Thank you.
Međutim, cvet humora i satire nikao je tamo gdje bi se najmanje moglo očekivati i gdje ga pre nikada nije bilo. Na polju gdje je zasejana smrt u rovovima. Naš narod je u velikoj muci i neprestanoj smrtnoj opasnosti došao do saznanja da humor i satira mogu da budu i lekoviti.
To se prvi put dogodilo 1912. godine prilikom opsade Jedrena. Prvi rovovski listovi bili su Kadikejski glasnik i Mutna Marica.
Humoristički listovi pokazali su se kao odličan lek protiv nostalgije, a otklanjali su i sam strah od smrti, pa je neprijatelju postalo još teže da izlazi na kraj sa vojnicima naoružanim smehom.
Iz tih listova zrači još uvijek neki fluid bliskosti. To i nije neobično. Ljudi pod istim krovom mogu da se zatvore i povuku u sebe. Ljudi u istom rovu to ne mogu. Oni su otvoreni i okrenuti onima koji su kraj njih.
Svaka vest u tim rovovskim listovima, koja se odnosi na nekog pojedinca, može se odnositi i na sve ostale. Kadikejski glasnik, na primjer, objavljuje vest kako je Jovan Petrović, obveznik vojne komore, dobio pismo od svoje žene, koja ga izveštava o stanju zdravlja u porodici i drugim domaćim prilikama. Ispod pozdrava poštovane supruge čitamo još i pozdrav od komšije Đoke.
Ovi listovi su pisani rukom, zatim štampani jednom posebnom tehnikom u 70 primjeraka. Ispisivani su hektografskim mastilom i prenosili su se na specijalnu smesu. Iako im je tiraž bio mali, imali su ogroman broj čitalaca, jer su išli iz ruke u ruku, iz jedinice u jedinicu.
Ovi listovi nastali su krajnje spontano. O tome svedoči i podatak da viša komanda nije odmah shvatila vrednost i korisnost ovakvih listova, pa je prvi broj Mutne Marice zabranila. No, ubrzo se uvidjelo koliko su važni i potrebni ovakvi listovi.
Naravno, humor, nastajao između bitaka u kojima ljudi ginu, ne treba meriti mirnodopskim antologijskim aršinom. Treba svakako uzeti u obzir uslove u kojima su ovi tekstovi nastajali.
Jedan list koji je po svoj prilici najduže izlazio i od koga je najviše primjeraka ostalo, izdavali su vojnici Tankosićevog rudničkog odreda. Glavni urednik tog lista, Jevrem Gerasimović, zaključio je da će list biti zanimljiviji ako menja naziv iz broja u broj. Tako je ovaj list u toku 1914. i 1915. godine izlazio pod više od 30 naziva.
Jedan od njegovih naziva bio je Dum Dum, u čijem zaglavlju piše:
Nezavisni organ Međunarodnog pacifičkog saveza za novosti, žensko pravo glasa, umetnost i zaštitu životinja. Primaju se rukopisi, ali se ne čitaju. Uredništvo se nalazi u hotelu. Štamparija u gornjem džepu urednikova šinjela.
Kad je list izašao pod nazivom Granata, u zaglavlju je pisalo:
Nezavisni eksplozivni organ municione kolone Dunavske divizije drugog poziva za kiselo mleko, uske suknje i dvodomni sistem.
Jedan broj izašao je pod nazivom Kaca. U njegovom zaglavlju je stajalo:
Organ palilulaca komorđija, crnorukaca, nekazanih činovnika i sifražetkinja. Broj staje, kutiju duvana, jednu vruću ili dve ljute.
Evo još nekoliko naziva tog neobičnog lista i tekstova koji su stajali u zaglavlju ispod tih naziva.
Komorđijski glasnik.
Za zabušante 5 dinara, za nevojnike 2 dinara, za vojnike groš, za pretplatnike besplatno.
Mitraljeske vesti.
Izlaze 500 puta u minuti.
Propeler.
Izlazi posle svakog letenja strmoglavce.
Jeroplan.
Izlazi svakog dana kad ne duva vetar.
Ultimatum.
Izlazi jednom pre objave rata.
Futurista.
Organ budućih pobedonosnih armija, Izlazi u Berlinu broj 420 mm posle svakog uspešnog povlačenja.
Kad bi glavnom uredniku ovog višeglavog lista, Jevremu Gerasimoviću, neko rekao...
A ti Ošinu onoga, Ošinu, a? Brigate za njegov čin.
On bi odgovarao.
A što? Da neće da me istera iz vojske.
Jedna od anegdota iz ovog lista pod nazivom Snaga benzina prenosi dijalog dva ratna druga. Jedan od njih mitraljezac žali se saborcu.
Bre, izedoše me vaške. Ne znam šta da radim da bih oterao.
To je bar lako. Uzmi benzin pa se namaži.
Zar može benzin da tera vaške?
O, zar benzin tera automobile, a neće vaške? Samo ti probaj.
Ovaj čudni humoristički list koji izlazi u rovovima i koji je imao više od 30 naziva, ugasio se na još čudniji način, na način koji nije lišen humora. Za ulazak u Skadar pripremljen je jubilarni broj, ali od štampanja tog broja nije bilo ništa.
Komordžija zvani Žapče, još dok su bili u peći, iz neupućenosti je ono hektografsko mastilo i specijalnu smesu za štampanje strpao u svoju manjerku, pa dodao pirinča, vodu i šećer i sve to skuvao sebi za ručak.
Tako se dogodio jedinstven slučaj u istoriji štamparstva, da je čovek pojeo kompletnu štampariju.
U svakom slučaju, srpski vojnici zaslužuju priznanje što su u svojoj borbi počeli da koriste i jedno novo oružje – humor i satiru.
Oh,
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o humorističko-satiričnim listovima u Srbiji 20. veka.
Odmah posle Prvog svetskog rata pojavljuje se niz novih humorističkih listova, a i mnogi stari nastavljaju da izlaze. Neki od njih su bili previše ratoborni i malo su pažnje posvećivali humoru i satiri. Drugi su nastojali da imaju više zabavljački karakter, kao da su se do tada narasle snage pomalo istrošile, a nov elan u humorističko-satiričkoj štampi još se nije probudio.
Među prvim listovima pokrenutim posle rata bio je Užički era. List je uređivao Andra Lojanica. U njemu je bilo i zdravog humora i oštre satire, ali je u svojoj ratobornosti odlazio predaleko. Era je neretko upadao u isuviše turobnu ozlojeđenost, upotrebljavajući za humoristički list prejake i preteške izraze.
U Beogradu je 1921. godine pokrenut list Jež. Zanimljivo je da u njegovom zaglavlju nije stajalo ništa drugo osim jež. Smatralo se izgleda da je svima jasno da je to list za humor i satiru. Jer svima je poznato, jež ima bodlje kojima itekako može da ubode. Sudeći po ono malo sačuvanih brojeva, jež je bio dobar list.
Pokrenuti su tada i listovi Šibalo, Spadalo i Humor. Ovi listovi negovali su pre neku vrstu humorističkog ćaskanja, nego zdrav humor i oštru satiru. Od listova koji su posle Prvog svetskog rata nastavili svoje predratno izlaženje, tu su bili Đavo, Brka, Geđa i Zvono. Međutim, to njihovo nastavljanje nije bilo mnogo uspešno.
U periodu između dva svetska rata izlazilo je čak oko 50 humorističkih listova. Naravno, kvantitet nije bio i merilo njihovog kvaliteta. Interval od sredine 20. pa do sredine 30. godina 20. veka označava doba kada se kvalitet humora u humorističkim listovima srozao na najnižu tačku.
Listovi kao Figaro, Bajaco, Košava, Šušmuš, Dert, Promaja, Bela vrana i drugi bavili su se ponajviše banalnim stvarima, temama na ivici neukusnog i lascivnog, zbog čega prilično podsjećaju na savremenu bulevarsku štampu.
Jedan od boljih listova bile su Vesele novine, pokrenute 1923. godine u Beogradu. U njima su pored ostalih sarađivali Stanislav Vinaver, Branislav Nušić, Pjer Križanić i Vladimir Žedrinski.
Sredinom četvrte decenije prilike su postale nešto snošljivije i Beogradska sekcija Udruženja novinara zaključila je da bi mogao izlaziti jedan dobar satirični list. Tako je početkom 1935. godine pokrenut Ošišani jež.
U njegovom pokretanju, pored ostalih, učestvovali su Brana Cvetković, Pjer Križanić, Živojin Bata Vukadinović, Mima Predić, Stanislav Inaver, Todor Paranos, Branislav Dimitrijević Brandim, Sabahadin Hođić i Dobroslav Kuzmić.
Ošišani ježi je dobio svoje ime u kafani Ginić, koja se nalazila u Poenkareovoj ulici broj 20, na mestu na kojem se danas nalazi Dom omladine. U toj kafani se okupila grupa intelektualaca. Oni su se dogovorili da pokrenu jedan humorističko-satirični list. Trebalo je još samo da se odredi naziv lista. Naziv jež predložio je kelner ove kafane i sa time su se složili svi prisutni.
Tako barem kažu priče. U stvarnosti, pokretanje ovog lista bilo je vezano za izgradnju doma štampe. Jugoslovensko udruženje novinara dobilo je kredit za izgradnju tog doma. A da bi se kredit mogao otplaćivati, trebalo je pokrenuti neki posao.
Ošišani jež je list koji je na izvestan način označio prekretnicu u povesti humorističke štampe u Srbiji. Naime, prvi put u istoriji dogodilo se da se novinsko udruženje, a ne pojedinac, nađe u ulozi osnivača jednog humorističko-satiričnog lista. Prelazeći uobičajene okvire novinske aktivnosti, razvijena je široka publicistička javna delatnost. Ustanovljen je standard i klasičan obrazac za tadašnje i buduće humorističke listove.
Za pokretanje ošišanog ježa zainteresovao se dotad nezamislivi broj saradnika. Na drugom sastanku, na kome je trebalo rešiti neka tehnička pitanja oko pokretanja novog lista, okupilo se preko 100 pisaca, slikara i novinara.
Sprovedena je i dotle neviđena reklama pre izlaska prvog broja. Danima je u raznim novinama, na bioskopskim platnima i na plakatima objavljivano da će se pojaviti nešto zanimljivo u štampi. Postepeno je otkrivano šta će to biti, da bi dan uoči izlaska bila objavljena kompletna informacija.
Sutra u podne izlazi iz štampe kao organ Beogradske sekcije Jugoslovenskog novinarskog udruženja satirično šaljivi list Ošišani jež.
A to sutra bilo je 5. januara 1935. godine. Prvi broj Ošišanog ježa štampan je u 22.000 primeraka, ali je i doštampavan. Reklama koja je prethodila njegovom izlaženju pokazala se veoma efikasnom.
Urednici i saradnici su postupili mudro. Nisu odmah osuli drvlje i kamenje po svemu i svačemu, nego su satiričnu oštricu lista oštrili polako, tokom vremena. Bilo je naravno problema i sa cenzurom, ali su cenzori uglavnom listu gledali kroz prste.
Veći problemi počeli su od trenutka kad je list prebačen u nadležnost centralnog presbirova. Umesto dotadašnjih cenzora, o sudbini lista sada su odlučivali režimski novinari. Nažalost, oni su imali mnogo manje razumevanja za svoje kolege satiričare nego cenzori.
Redakcija Ošišanog ježa razvila je veoma široku aktivnost. Pored samog lista javljaju se tako Usmene novine, Ježeva izložba, Pozorište Ošišani jež, Ježev almanah i tako dalje.
O nadmudrivanju Ošišanog ježa sa cenzurom svedoči Sabahadin Hodžić, jedan od osnivača lista. O sastavljanju lista i nadmudrivanju sa cenzurom on je na jednom mestu rekao sledeće.
Mi cenzoru damo karikaturu na kojoj se na granici sastaje Milan Stojadinović sa nekim stranim državnikom. Osim što su karikirani u granicama dozvoljenog, ničeg nezgodnog u karikaturi nema i cenzor je odobri. Potpis za tu karikaturu, sastali se zlo i gore da se nešto dogovore, damo odvojeno, sa ostalim tekstovima, i on i to odobri, jer tekst sam za sebe predstavlja narodnu mudrost, koju svaki list može da objavi. Posle mi taj tekst stavimo ispod karikature, gde dobije sasvim konkretno značenje, a imamo cenzorov paraf da je sve to odobreno.
Drugom prilikom, kad je novinama bilo zabranjeno da pominju nadimak ministra policije Bože Maksimovića, Kundaka, u Ošišanom ježu objavljeni su ovi stihovi.
Šta se ono iza brda valja, vraća nam se od puške držalja.
Naredba, dakle, nije poštovana, a Kundak se ipak pojavio u novinama.
Ošišani jež okupljao je sve najbolje humoriste i satiričare tog doba, od Branislava Nušića do mladog Branka Ćopića. Najpopularnija je bila rubrika Ježeve bodlje, u kojoj je stari satirični Vuk Brana Cvetković iz broja u broj, iz godine u godinu pisao epigrame.
A evo i nekih bodlji, odnosno epigrama iz Ošišanog ježa.
Tako mu dođe. Čutanje je zlatna roba. Čutanje je zlato bome. I naravno prema tome, sad je kod nas zlatno doba.
Prognoza. Stanje nam se prolepšava i sad javnost slatko spava, slatko spava, slađe sanja, sve u znaku obećanja.
Težak put. Sad se množe kao gnjide oni koji jasno vide kuda treba da se ide.
A jedan epigram posvećen je i radiju.
Šta mu je? Da li radiju struja fali kad mu program stalno škilji, pa je tužan kad se šali, smešan kad se uozbilji?
Da je Ošišani jež imao kvalitetan aforizam, svedoče i prilozi objavljeni u rubrici pod nazivom Aforizmi jednog skromnog filozofa.
Da bi se postigla književna slava, potrebno je biti ili mrtav ili stranac. Najsigurnije stiče slavu jedan pokojni strani pisac.
Kod prljavih poslova postiže se najveća čista dobit.
Ima ljudi koji zavide svome bližnjem i onda kada ovaj o svom pogrebu ima lepo vreme.
Žena i novac su dve čovekove najveće brige. Žena kad je ima, a novac kad ga nema.
Zanimljivo je kao fenomen da su u prvoj polovini 20. veka tipičan predmet humora za razonodu žene. Variraju se razne, navodno samo ženske mane, glupost, pomodarstvo, kačiperstvo, a pored udavača, udatih žena i služavki, komična figura oko koje se vrti zamašan broj šala je uvek aktuelna tašta ili punica, kako to stoji u rečniku onog doba.
O kreativnosti urednika i saradnika Ošišanog ježa svedoči i poigravanje sa štamparskim greškama. U listu se tako mogla pročitati vest.
Ludački kvartet svirao je odlično.
Objavljena je i tobožnja ispravka u kojoj se objašnjava da je reč o gudačkom kvartetu.
Ili sljedeće obaveštenje u kome se kaže:
gospođa Mica često pravi paprikaš od mladih muževa.
Sledi i tobožnja ispravka. Treba da stoji puževa umjesto muževa.
Ošišan jež dostojno je nastavio sjajne tradicije naše humorističke štampe, oličene u listovima Komarac, Zmaj, Vragolan, Vrzino kolo, Žiža, Fenjer, Starmali, Ćosa, Era, Vrač, Pogađač, Bič, Satir, Stradija.
Ošišani jež je izlazio sve do početka Drugog svjetskog rata. Tada je, kao i većina listova, prestao da izlazi. Nastavili su da izlaze samo oni listovi koji su pristali da služe okupatoru.
Često nisu rekla
tradiciji srpske humorističke štampe jedno od počasnih mesta zauzima i logorski jež, koji se 1944. godine pojavio u logoru Osnabrik. Logorski jež je nastavio tradiciju onih rovovskih listova koji su izlazili tokom Prvog svjetskog rata.
U Osnabriku, u jednom od najvećih zarobljeničkih logora u Drugom svjetskom ratu, zarobljeni srpski oficiri, pripadnici bivše jugoslovenske vojske, uz pomoć ostalih logoraša pokrenuli su 8. aprila 1944. rukopisni list Logorski jež. Kroz naslov pokretači lista su hteli da naglase da će njihovi politički stavovi i poruke biti u kontinuitetu sa ošišanim ježom. List je imao svoje stalne rubrike Politički pregled, Vojni pregled, Vesti iz inostranstva, Nove knjige, Književna strana i druge.
Još jednom se pokazalo da naš čovjek suočen sa smrću na bojištu ili unutar logora ograđenog bodljikavom žicom ne prestaje da ispoljava humornu stranu svog bića, nego da upravo humorom pokušava da se, koliko je to moguće, odbrani od zla i nevolja ovog sveta.
Nakon okupacije u Beogradu je 1941. godine počeo da izlazi list Bodljikavo prase. Po svom formatu, rubrikama, opremi i prelomu, podsjećao je na ošišanog ježa. Međutim, Bodljikavo prase služilo je okupatoru i izlazilo je pod strogom cenzurom.
Na oslobođenoj partizanskoj teritoriji na Petrovoj gori u Hrvatskoj, februara 1944. godine izašao je prvi broj Bodljikavog ježa i on je bio pod strogom cenzurom, ovog puta partijskih komesara, tako da predstavlja još jedan surogat predratnog ošišanog ježa.
Vreme po okončanju Drugog svjetskog rata gotovo da nije donelo ništa novo na generalnom planu humorističke štampe. Nakon oslobođenja, idući tragom njegove lične tradicije, formiran je jež u novijoj istoriji, naš najpoznatiji humorističko-satirični nedeljnik.
Ovaj list, tokom svog izlaženja, stalno je oscilirao između dva suprotna pola. Ozbiljnog književnog nedeljnika s jedne strane i krajnje trivialnog, žuto obojenog tabloida s druge strane.
U ovom periodu postaju naročito popularne šale i vicevi sa etnički profilisanim junacima. Da li zbog toga što je pritešnjen obavezom da svojim čitaocima nudi nova, još neotkrivena vrela smeha i duhovitosti, tek jež pribegava jednom krajnje jednostavnom rešenju, čestom listanju starih nekadašnjih brojeva. Pretežni deo štampanih primjera u žanru anegdote i vica samo je neznatno adaptiran folklor iz tih nedavno proteklih vremena.
Neuporedivo manje građe autentičnog humornog folklora može se naći na stranicama štampe iz druge polovine, nego na stranicama štampe iz prve polovine 20. veka. Iz godine u godinu ponavljaju se istovetne, malo podgrejane šale sa neznatnim izmenama u pogledu imena glavnih protagonista.
Iste, kako se čini za njih, neprijatne situacije, novinari nalaze izlaz u nekoj vrsti distance. Prepuštaju čitaocima da oni sami uređuju rubrike, to jest da šalju viceve koje smatraju smešnima ili uzmu učešće u takmičenju za najuspeliji vic nedelje.
Nasuprot tome, zahtevi tržišta nagone uredništva da viceve štampaju u odvojenim, specijalizovanim sveščicama, kao što su posebna izdanja ježevog humora. Krajem 70. godina u tom obliku pojavile su se tri uslovno rečeno zbirke etničkog humora. U njima su se našli popularni vicevi o Muji i Hasi, Lalama i Đetićima, odnosno Crnogorcima.
Na samom izmaku 80. Jež u nekoliko navrata izdaje podlistak dužine nekoliko strana. Bio je posvećen šalama, na prvom mestu aktuelnim, ali i političkim vicevima, do tada retko ili nikada objavljivanim. 1989. godine, uoči početka raspada zajedničke zemlje, izlazi i podlistak pod nazivom Jugoslavija u vicu.
Pred kraj 20. veka, srpska stvarnost je još jednom počela da se udaljava od ambijenta mira i opuštenosti. Humor će tako ponovo morati da traži načine da se oglasi, uprkos okolnostima koje ga okružuju.
I kod dva bela goluba govorili smo o razvoju srpske humorističke štampe u 20. veku.
Autor emisije Vojislav Karanović. emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Igor Dragičević i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.